Салам. Мұқаддес кітапта Хират ады үрін көп дұшыш яр. Чындан хем, тарихта үрін көпліп Хиротлар кечен. Ең біріншісі бұ бейк Хират ады білін мешхор болан иямымыздан өң 37-44 йылларда Паластинда Рим хокумдары болан шахс. Эділ шол Хират халаскер Месих доғылышыны мүнечімлерден ешедіп, оның мензелені біліп алып, өлдірмекчі болын. Чағалар ғырып ташламағы хем, ине шол Хират бойран. Икіншісі болса Хират Архилай. Ол, иямымыздан өнкі 4-ші илдан 6-ші иллара чәнлі, Яхудияда, Самария ве Иудеяда залым хокымдар болын. Бу ағач ұстасы Юсуфың чаға білен енесін алып, Исраил мемлекетіні қайтып келен вақтларында, Йоне Яхудияда Хират орнында оғлы Архилай тақта отыранын ештіп, Насра шахерінде ерлешін вақтына доғыр келер. Үчіншісі бұ Хират Антипа. Ол иямымыздан өң 4-ші илдан 39-ші ила чәнлі Джелила ве Перия вилаятларының хәкімі болын. Ол Яхья пайғамбері өлдірді. Иса Месихи өлімі сезавар етмек үчін Пилаты тапшырын. Мұқаддес кітап оның еден ішлері хаққында шейлі дияр. Хират Исаны көріп қатты бегенді. Себәбі көп вақтан бәрі оны көрмек ісләді. Ол барадық іштен ән чемі затларына көрі, ондан бір құдыратлы аламат көрерін дейін ұмыды барды. Хират ондан көп сорағылар сорады, әмі Иса оңа еч бір жоғап бермеді. Йолбашчы руханилар білен Товрат мұғалимлары болса, ол ерді дұрып, оны бір ағыздан айыплардылар. Сонра Хират білен оның ескерлері Исаны кемсітіп, масқараладылар. Егініне бір непіз дон кейдіріп, Пилатың янына Исаны иберділіп. Шол күн Пилат білен Хират дост олды. Мұннан өң оларың арасында дұшманчылық барды. Лука кітапы 23 бап 8-12 аятлар. Бірінші Хират Агриппа болса, бейік Хиратың ақтығы болып, иямымыздың 37-44 йылларында Палестинаның ярым бөліклерінде хокумдарлық етін. Ресуллерден Йоханнаның інісі Якубы өлдірді. Бүгін біз Эділ ине шол Хират хақында кеплешіяз. Шол вақлар Хират патша иғнағының кәбір ағзаларыны изарлап, олара сүтімі етмәгі башлады. Ол Йоханнаның доғаны Якубы ғылыч білен өлдірді. Ол мұның яхудиларың көнінен тұрандығыны көріп, соңра Петрусы да тұсақ етті, дейді мұқаддес кітап. Бұ вақа Петер байрамының күнлерінде болып кечті. Хират Петрусы тұтып, зиндандан саланнан соң, ер бірі 4 ескерден ибарат болан 4 топары оңа қарауыл қойды. Оны байрамнан соңра халқың өңіне шығарып, хүкім етмек ниеті барды. Йоне Худай Петрусы тәсін яғдайда тұсақтан азат етті. Хират болса оны изарлап, тапманнан соң қарауыллары сорағы тұтып, олары өлім жазасына мехкум етті. Шол күнлерде Худай мұқаддес рух арқалы нәче бейік ішлер едіян болса, шейтан хем Хиратың елі білен Иса шәгіртлеріні тоқтатмаға херекет едіяды. Ол иманлылар иғнағыны қоумаға, олорың ішлеріні қаршылық етмәге біл бағылапты. Оның шоқыраты ашып, халқ ве яшолылар өңінді абырай артып, барянынан серхош болияды. Петрусы тапалманнан соң Хират Яхудияның терк едіп, Кайсария келді. Халқа вағыз еден күнінде Хират патшалық либасыны кейіп вағыз етті. Халқ ем, бұй инсан сесі дәлді, бір Худайын сесідір дейіп қиғырышты. Бұл қиғырықлардан ол енеді бұйсанан Хират шол вақта өлчегіні хаялына хем кетірмеді. Шобада Реббің бір периштесі, хиродесі жазаландырды. Себәбі ол Худайы шохратландырмайды. Шейдіп, оның эндам жаны құртлап өлді. Бұ Худайың оңа беран жазасыды.